Sarreran aurreratu dugu. Sara Majarenaz eta bere aurraren etorkizun hurbila erabaki duela arratsalde hasieran epaimahai batek, adingabeaen epaitegi zentralak hain zuzen ere, espetxe zaintzako funtziotan ari den epaitegiak ebazpena kaleratu du eta bertan dio gaur Izarrek 3 urte betetzen dituen egunean Sara Majarenaz bere alabarengandik banatuko zutela uste genuen egunean ez dela alakorik pasako, baina oraintxe emango dizkigu xehetasunak Sara Majarenazen familiaren bozemaile lanak egiten ari den Araitzu Mendi abokatua. Arratsaldeon, Araitz.
Arratsaldeon.
Bueno, banaketarik ez da
behintzat. Abokatua ez,
Banaketarik ez da behintzat izango, ez da?
Ez, hori da. Alde hortatik arnaz hartu dugu, gaur Izarrek beramarekin loingo du, eta hori oso garrantzitsua da guretzat. Banaketa dramatiko hori ekiditea lortu dugu, eta alde hortatik esan bezala arnaz hartu alizan dugu, ez? Baina bestetikan gogoratu behar dugu azken egunetan guk hiru gauza eskatu ditugula, elkarrekin egotea malabak, aske egotea eta etxean Donostian egotea. Eta beste biak ez dira bete, ezta?
Ez dira bete, momentuz, ez dakit Sararekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, Picassenteko kartzelaren berri baote daukazuen?
Ez, momentuz ez daukagu, baina bueno, esan behar deguna da zentru hauek ordutegi zorrotza dituzte, arau zorrotza dituzte, zaintzaileak dituzte, eta beraz ez dira zentru askeak, eta Sara Majarenazek, behin eta berriz errepikatu dugun bezala, baldintzapeko askatasuna lortzeko, baldintza guztiak betetzen ditu aspaldin, ez? Beraz ez dauka zentzurik olako zentru batean mantentzea Sara aske egon bartzuenean, ez? Mm-hmm. Are gutxiago horrek ondorioak dituenean bere alabaren gain, ez? Eta azkenik aldarrikatzen genuen beste helburua etxean egotea zen Donostian, nik uste ez dutela enteratu nahi Izarrume euskaldun badala, ama hizkuntza euskera duela, Pirritx eta Porrotx gustatzen zaiola, euskeraz espresatzen dela eta bar, eta bere senideak, gainerako senideak Donostin bizi dela, ez? Beraz, 500 kilometrotara edukitza ume bat, eta eskola erdaldun batean matrikulatu beharrak ere ez dauka zentzurik. Izarrek Intxorrondoko ikastolan dauka matrikula egina, eta horra zibartzuen, urrengo asteetan, ez?
Momentuz, padre Garralda, jesuite kudeatzen duten harrera etxe batera joan beharra, jartzen du ebazpenak, hori noiz gauzatuko den, momentuz ez dakizue hortaz?
Hori ezakigu, hori instituzionez penitenziarize kudeatzen du, eta normalean gainera presoei gauza horiek esaten zaizkio ordu batzu lehenago. Etzaio esaten urrengo astean jungo zea, esaten zaio bildu gauzak, arratsalde honetan bazoa zelako. Beraz, ez dakigu ere Sarak, jakingo duen ze momentutan trasladatua izango den.
Uhum. Kontxi Ibarreta Amona Picassentera joana da, harrek jakin aldu berria?
Bai, noski, eta berak berala bere iritzia eman digu, esan digu, bueno, elkarrekin daude eta horrek lasaitzen hau, baino haratago joan behar dugu, etxera karri behar ditugu, eskubidea du, legeak hori dio, justiziagatik, umearengatik, Donostira karri behar ditugu, Sara eta Izar.
Momentuz, aldatzen zaio, egoera, bigarren gradua izango litzateke, ebazpenaren arabera jartzen zaiona, beraz, zuek momentuz baloratzen duzuena, da, hain zuzen ere, ama alabak ez direla banatuko, hori bai. Baina, bai. Jarraituko duzue, baldintzapeko askatasuna eskatuz.
Noski, goizan esan degun bezala, zaintza epaitegi zentralak oraindik ez du erabakirik hartu baldintzapeko askatasunaren inguruan, informe psikotekniko bat eskatu du aste honetan eta horrengoan osatuko duena eta suposatzen da horren arabera hartuko dula azken erabakia. Beraz, guk lanean jarraituko dugu, ate guztiak jotzen jarraituko dugu, iritzen zaigu gizartea gurekin dagola, mundu guztiak esaten digu Sara eta Izar kalean egon behar direla, eta beraz horretan lanean jarraituko dugu, atxekimendu gehiago biltzen eta mobilizazioak egiten bai.
Gaur arratsaldeko 7etarako deituta zeneukaten manifestazioa, horrek aurrera jarraitzen du?
Noski, aurrera jarraitzen du, esan bezala, helburuak ez ditugulako bete, eta lortu arte jarraitu behar degulako. Gainera, manifestazioni izaera, irrifarra handi batekin jaso nahi dugu Izar, beste umeek bezala eskubidea duelako bere urte betetzeak ospatzeko, bere urte betetzeguna ospatzeko, eta irrifarra handi batekin hartu nahi dugulako Izar, eta zorionak abestuko diogu, ume zinguratuta, paliasoekin, musikarekin, eta bar.
Hori arratsaldean izango da Donostian, Izarrekin Sara etxera aldarrikapenak ikusten dudan bezala bizirik dirauelako.
Hori da, etxera ekarri arte, Izarrekin zara etxera.
Ba, Araitzubi Mendi, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.